Mas tem outro artigo, espera aí.
Visiem portīja, vai viss ir otrā šķirene, kas nav pirmā šķirene. Vasaras sezonā ir vairāk, tad ir sevišķi, ka ir tas nakts tirgus, tā jau ir ko izvēlēties. Bet tā jūs jau redzat, pēc kā tirgus izskatās, viss tukšs.
Izskatās kā ārzemi, ievestē visi daudz. Te jau es nezinu, vai tie gurķi tomāti ir vietēji, droši vien jau ka nav. Dikti jau dārgi, laikam, kā getliņi vai tie jau akal dik dārgi. Šitien tomātus eiro kilogramā, bet nu... Kas tur iekšā, kā tur to jau, laikam, neviens nezinu.
Un kas būtu jāuzlabo?
Nezinu, tirgus ir tirgus.
Gribētos tā, kā kadreiz tirgus bija, ka bija no viena gala līdz otram pilns, un ar puķēm, un ar visu ko. Nu, ir tukšs, jā. Nu, bumbierēni nopirkt, nu, kārtīgu. Kokvilnas normālas zeķes nopirkt, jā. Nav kur. Man liekas, kad no rīta viņi vēlu sāk. Un arī vakarā diezgan agri taisās ciet. Nu, ja satiksmi būtu, tad, protams, vairāk būtu arī pircēji.
Tā par Rīgas centrāltirgus darbu spriež tirgū sastaptie rīdzinieki. Vairāki aptaujātie izteica vēlmi pēc lielāka vietējo zemnieku skaita un produkcijas. Latvijas Zemnieku federācijas valdes priekšsēdētāja Agita Hauka saka, ka uzlabojumi ir, bet būtu jārisina vēl daži jautājumi.
Tad, kad ir sezona, tad tie mūsu zemnieki jau tur ir diezgan, tikai ir zināms problēmas. Tāpat viss tas dalības maks, iebraukšanas, izbraukšanas, nav vērti automašīnas, kur nolikt. Mēs jau tur diskutējām, gājām un diskutējām ar viņiem un viņi kaut kā cenšās, bet bija runa par to, ka to... Zivju paviljonu kaut kā tur pārkārtot, lai būtu tur būt arī tiem dārziņiekiem vai dārziņu paviljonu pakārtot tieši tiem zemniekiem, bet tad tur atkal iznāca, ka tev ir jābūt cauru nedēļu, katru dienu, visu tās stundas, bet zemnieks, viņš jau pats arī audzē un kopi un vāc preci un ved.
Hauka stāsta, ka piemērojot abonēšanas maksu par tirdzniecības vietām, būtu jāizvērtē, ko zemnieks tirgo, lociņus vai dillītes vai ko vairāk lielākos apjomos. Par transporta jautājumu vedina domāt arī biedrības Latvijas dārznieks vadītājs Jānis Bērziņš, piebilstot, ka tirgus nav orientēts uz pircēju, jo ir problēmas ar transporta novietošanu. Centrāla tirgu pāraugošā Rīgas nami valdes priekšsēdētājs Ojārs Valkers gan kliedē bažas un saka, ka automašīnu iebraukšanai ir rasts risinājums.
Autostāvvietas ir izaicinājums, taču jāsaka, ka jau šobrīd ir iespējas, varbūt pat neizmantotas iespējas, novietot automašīnu ne tikai apkārt tirgus teritorijai, bet arī teritorijas iekšienē. Tad ir iespējams iebraukt tirgus teritorijā gan no Lastādijas ielas puses, gan no Gaiziņa ielas puses. Tirgus teritorijā tiešām ir vieta un ir brīvas vietas.
Savukārt maksa par tirdzniecības vietām esot dažāda, turpina Valkers.
Es teiktu, ka mēs spējam piedāvāt dažādas tos cenu piedāvājumus vai pakalpojumus atkarībā no tirgotāja rocības. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies tirgus paviljonā, viens dienas abonenta maksa ir 25 eiro. Te pašā laikā ārā teritorijā, atklātajā teritorijā, mēs varam piedāvāt tirdzniecības vietu pa 4 eiro dienā, un pensionāriem pat mums ir atlaides līdz pat 2 eiro.
Tuvākajos gados centrāla tirgu sagaida lielas pārmaiņas. Jau tagad izsludināts iepirkums par pienu paviljonu remontdarbiem. Darbi notikšot soli pa solim, un maija sākumā piena paviljonā esošie tirgotāji tikšot pārcelti uz sakņu paviljonu. Remontdarbus gaida arī gaļas paviljons, kurā nākotnē notiks kultūras un izklaides pasākumi. Kopējās izmaksas īpašuma sakārtošanā tiek lēstas ap 30 miljoniem eiro. Tirgus vadības sola, ka arī turpmāk vietējiem zemniekiem tirgošanās vietas būšot garantētas. Ja sezonas laikā zemnieki aizņem aptuveni pusi nomas platību, tad nakts tirgū ap 80%. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.